Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis ir čia žinių radio laida Mokslas suprantamai, kurioje stengiamės mokslų ateitimi grįstą informaciją perduoti mūsų klausytojams. Ir šiandien būtent apie tą ateitį ir kalbėsim, apie dirbtinį intelektą, nemažai apie tai kalbam ir mastom kiekvieną dieną, turbūt ne vienas, apie tai, kaipgi tas dirbtinis intelektas keičia, na, norisi pasakyti, pakeis mūsų gyvenimus, bet tikrai jau ne vienam pakeitė mūsų gyvenimus ir kaip jis gydo ir depresiją, kalbėjom, ir gydo vėžio įvairias formas. Šiandien kalbėsim apie tai, kaipgi jis padeda išsaugoti mūsų miškus. Ir apie tai, kad miškai nyksta, esat girdėję tikrai mūsų klausytojai, apie tai, kiek mes netenkam, ten net suskaičiuota, kiek futbolo stadionų per minutę miško išnyksta pasaulyje ir kokios valstybės, kokie plotai ten Mongolijų dydžio per dešimtmečius išnyksta miškų. Na ir du mokslininkai iš Kauno technologijos universiteto padeda išsaugoti, jeigu tai paprastai pasakyt, miškus ir kaip dirbtinį intelektą pasitelkiant tai daroma. Apie tai papasakos profesorius Rytis Maskeliūnas. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Egidijus Kazanavičius taip pat prie mūsų prisijungęs. Egidijus, sveiki.
Labą dieną.
Aš pradėčiau vis dėlto pokalbį nuo apskritai tokio, žinot, dirbtinio intelekto. Mes čia su Ryčiu kalbėjom, kas jis yra, kaip jis vystosi ir kokia ateitis su juo gali būti, bet profesoriu Egidijau, vis dėlto, nu, žinot, kad dirbtinis intelektas turbūt, kad pakeis kada nors žurnalistus, aš tuo beveik nebejoju, bet mokslininkus jis pakeis, ar ne, kaip jums atrodo, dėstytojus?
Nu, mokslininkai jau senai pasikeitė. Mes konkrečiai daugiau, jau net prieš 10 metų pradėjom dirbti visai su kitokiu intelektu, kurio dar šiandien nebuvo girdėti, ką šnekam, aiškintinis dirbtinis intelektas. Angliškai šnekant, explainable artificial intelligence. Tai yra paaiškinamasis dirbtinis intelektas. Jeigu mes priimam tam tikrus sprendimus arba kažkokios sistemos priima sprendimus, tai kodėl jos priėmė tos sprendimus, ko remiantis priėmė sprendimus, ar tai teisingas sprendimas ar ne, tai būtent kada, sakysim, šitoj vietoj daugiau yra tokie verbaliniai duomenys, šnekamoji kalba, tam tikri socialiniai įvykiai, ekspertų žinios ir įverčiai ir priimti sprendimai. Jisai iš to, reiškia, bando paaiškinti tam tikrus sprendimus ir pasakyti geras ir negeras sprendimas. Na ir šiuo atveju ten mūsų metodika remiasi vertinant, visi sprendimai priimami vertinant tam tikras rizikas, ar tai gerai bus ar negerai. Tai va, tai čia yra toks naujas iššūkis, kuris, sakysim, šitoje vietoje veikia. Na, o kad žurnalistų ar žmonių nereikės, tai aš atsiprašau, bet šito netikiu. Tik iš mūsų tasai dirbtinis intelektas, iš mūsų kompetencijų ir žinių atsirado ir yra. Taip, tai labai geras įrankis, labai gera priemonė padedanti didinti mūsų darbo efektyvumą, sprendimų priėmimą ir iš tikrųjų, aš pats asmeniškai naudoju labai daug savo studentų praktiniuose darbuose, projektų paieškuose. Tai efektyvumas, sakysim, darbo, tai iš tikrųjų didėja. Bet norint priimti sprendimą, reikia žinot, ko tu nori, kokio tikėsi rezultato. Taigi, aš atsiprašau, bet netikiu, kad jis visas
netikiu, kad pakeis mūsų problemas ir profesijas pakeis, bet daug rytį šiandien studentų aptinkate darbų, kuriuos parašė dirbtinis intelektas, o ne jie patys.
Na, čia turbūt dviprasmiškas klausimas, ką mes laikysime parašę patys ar ne, nes studentų irgi šiek tiek reikia dirbti, bent jau tas užklausas užduot, steik man informaciją tokią ranokią. Na ir tikėkimės, kad jis kritiškai įvertino dirbtinio intelekto pateiktą informaciją. Čia turbūt gal reiktų korektiškiau žiūrėti. Bet visumoje taip, tas įrankis populiarėja, bet aš žiūrėčiau teigiamai turbūt, nes tai tapo kasdienybės dalis ir mes turim tiesiog išmokti su juo gyventi. Ir jeigu tai yra pagalbinis įrankis, na, kuris padėjo ten susisteminti ar atrinkti kažką peržiūrai, tai gal ir nieko blogo, bet jeigu tai buvo dirbtinio intelekto haliucinacija ir studentas ją tiesiog copy-paste būdu perkelė į savo darbą, tai darbas bus nelabai kokybiškas.
Aišku, dabar, na, kiek tenka irgi kartais dėstytojai sako, net yra jau programos, kurias samdo ieškoti, ar ten pats rašė darbą, ar dirbtinis intelektas rašė, bet pakalbėkime apie miškus ir apie ką jūs mastote, Gidijau, ir rytį esat sukūrę tam tikrą įrankį, jeigu aš tiksliai supratau, kurie padeda, nu, išsaugoti miškus, jeigu taip dviem žodžiais, bet aišku, jūs patys gal plačiau, Egidijau, galit pristatyti, koks tai yra sprendimas, koks tai yra įrankis ir kokia jo nauda praktinė reikšmė.
Na, ta pati idėja, tai galbūt kilo pradedant ne nuo miškų. Mūsų didžiulis įdirbis yra daugiau, sakykime, susijęs su daiktų interneto pasauliu, renkančios informacijos visam pasaulyje iš įvairių jutiklių ir ją apdorojančių. Vat ir būtent šitoje vietoje vat, tas dirbtinis intelektas gali padėti efektyviau apdoroti. Bet šiandien mes matom, kas dedasi aplinkui gamtoj, stichinės nelaimos, pokyčiai, nesaikingas vartojimas, masinė gamyba, klimato kaita. Pastovė matome degančius miškus, kurie įtakoja į mūsų aplinkosaugą, na ir taip pat tarša ir visa kita. Tai mums ir kilo čia su kolega mintis po pirmo Europos komisijai parašyto projektą apie daiktų internetą pritaikyti kaip tik tai ne miestuose daiktų internetą, bet aplinkosaugai. Miškuose ir stebėti, o kad miškuose dedosi didelės problemas, ne vien gaisringumas ir kenkėjai ir masiškai, jeigu paskaitysim spaudo ir pamatysim, kaip naikinami miškai įvairių kenkėjų, net meskim dar tame prasme, kad ir žmogus daro įtaką aplinkai. Na ir šitoje vietoje daug tokių yra ir technologinių iššūkių. O kaip stebėti, o kaip įvertinti, kaip užkardyti tas rizikas ir kaip užkardyti tas grėsmės, kurios kelia aplinkai ir miškam. Tai miškai ir žalioja aplinka, tai yra mūsų ateitis ir mūsų gyvensena. Tai...
Ir dabar vis dėlto prieinant jau prie to sprendimo, jūs sako, tikrai čia svarbu ir daug kintamųjų reikia stebėti gaisringumus ir kitus dalykus, vis dėlto koks tada tas praktinis sprendimas gimė?
Tai va ir praktinis sprendimas ir yra įdėti stebėsenos įrangą ir technologijas pradžiai miškuose ir matyti aplinkosaugos stebėjimus, medžio, vadinkim, genomiką ir miškų genomiką, pakloto, na ir taip toliau, ir taip toliau. Tai būtent tiegiant daiktų interneto technologijas, tą įgalintų ir įgalins stebėti, mąstyti ir užkardyti esamos rizikas ir matyti realią situaciją ir kaitą. Tai gal kolega Rytis papildys.
Tai Rytis truputį jo įveskit į tą praktinį mūsų klausytojų supratimą geresnį, taip kaip tai atrodo taip, praktiškai ir ką ten matuojam.
Žinoma, aš kaip žmogus ūkiškas, žinot, visada noriu, kad daiktas irgi ūkiškas būtų. Na tai mes galim statyti miškuose kokius nors 5G bokštus už labai brangiai, dar jos bestatydami iškirsti miško plynę, kad tas signalas geriau sklistų. Bet iš tikrųjų tai yra nesąmonė. Reikia paprasto daiktelio, kurį tiesiog didelėmis sąnaudomis galėtum įdėti į medį ir jisai na, tam tikrą zoną jau gebėtų stebėti. Tai vat iš mūsų to praktinio požymio ir gimė, na, kaip padaryti va tokį daiktą, kuris nebūtų kosminės technologijos, nebūtų ten kažkoks labai brangus bokštas, neaišku, kam reikalingas, bet pakankamai nedidelės savikainos aparatėlis, kuris galėtų rinkti tokius parametrus, kokius reikia rinkti toje zonoje. Na, tai pavyzdžiui, reikia stebėti miškų augimą. Na, tai galim žiūrėti medžio sultis, galim žiūrėti dirvožemį permanus. Galbūt reikia klausyti, na, ten yra, tarkim, rizikinga gaisro atveju zona. Tai galbūt reikia stebėti dūmo cheminius parametrus, galbūt reikia garsą klausyti. O gal tas daiktas ir medžiotojams gali būti pritaikytas arba gamtininkams stebėti žvėrių, paukščių judėjimą. Tai iš tos idėjos, kad toks vat atrodo kaip utopija, iš kokį žadam paprastą daiktelį, kuris dar ir pigus turi būti, nes na, jeigu bus brangus, tai kas jį čia nupirks, nes miškai dažniausiai yra valstybiniai.
Ir plius jie dideli, stebėt didelius plotus greičiausiai reikia
didelius
nemažus.
Didelius plotus, na, turi technologiją irgi būti pasiekimi. Tai vat mums su Egidijumi ir kilo mintis padaryti universalų savos gamybos prietaisą, be abejo daiktų interneto pagrindu, kad nereikėtų su kokiu plešiuku ar laidžiuku eiti pasijungti ir surinkinėti tos duomenis, labai mažo energijos suvartojimo lygio, kad nereikėtų kas savaitę eiti keisti baterijos arba na, saulės elementas, žinot, miškai irgi nelabai tinka, greit apsamanoja ar ten paukščiukai ką nors su jo padaro, ar lapai kokie užkrenta. Tai ko padarom universalią plokštelę savo dizainą, prie kurios mes galim prijungti kokius tik norim sensorius, na, kokiu reikia tai zonai. Ir va, kadre kaip tik matome tą įrenginį.
Ir, tai yra inkilas, tik tai paprašysiu.
O kodėl dedami inkilą? Todėl, kad na, jeigu mes pakabinsim plasmasinę dėžutę, kur mirkčios lemputės, tai būtinai kažkas norės pažiūrėti, kas ten yra. Tas
supratau.
Kažkas tai nebūtinai dvikojis gyvūnas, bet gali būti ir keturkojis ar net skraidantis paukštukas. Na, tiesiog interesas. Bet įdėjus į inkilą, mes turim draugišką aplinkai sprendimą ir inkilų, na, visą laimę dar niekas pas mus nedrasko. Tai vat į tokį prietaisėlį mes įkeliam į medį, na, priklausomai nuo taikymo, jame ir paukščiukas gali gyventi.
Vietos viskam ir technikai ir paukštukui užteks.
Tai yra tvarus sprendimas, radio ryšio stiprumas yra pakankamai mažas, jisai jokios žalos gamtai nedaro ir veikia tik tai, kadangi medis, kaip suprantam, inertinė sistema. Na, pavyzdžiui, jeigu mes stebim medžio augimą per sulčių tėkmę, taipogi yra tokios juostos, gali matuoti, kiek pats jo diametras keičiasi, tai užtenka vieną, du kartus dienoj įsiųsti tokius parametrus. Jeigu mes stebime gaistrą arba žvejų judesi, tai tada jau įvykus anomalijai įsiunčiam pranešimą. Ir gaunasi, kad pati sistema labai mažai vartoja energijos, tai nereikalauja praktiškai jokios priežiūros ir iš tikrųjų yra labai prieinamas kainos prasmės sprendimas. Tai va tokio prietaiso, kurį jūs matote ekrane, savikaina yra iki 200 eurų.
Mhm. Ir dabar
aš noriu pažymėti.
Taip, prašau, profesoriau.
Atsiprašau, Rimai, kad pertraukiau, kad nu, tas inkilas iš vienos pusės ir paukščiui, o iš kitos pusės nuo tokių visokių nugribauti ir vandalizmo akto apsisaugoti ir paslėpti visą tą situaciją. Ir šitie inkilai nėra tokie paprasti. Čia yra, sakysim, tas namelis ir kur paukštis gyvena ir kur tie daiktai sudėti. Ir jie paskleidžiami visoje teritorijoje 15 km ten atstumu vienos nuo kito. Tai yra gaunosi pasidengia didžiulis toks tinklas, kur nereikalinga didelių telekomunikacijos tinklų, vat būtent energijai ir ta energijai saugoma iš nedidelio akumuliatoriaus ir duomenų perdavimo kiekio, na, yra nu, iki 3 ir net daugiau metų, pati baterija daugiau 3 metų neištarnauja.
Mhm, tai, bet resursas yra apie 3 metai darbo, sakykime,
apie 3 metai ir resursas yra, ir žinot, kas 3 metus arba ten, sakysim, kas mėnesį laipėti į medį yra nepatogu, nu, vienas dalykas, o iš kitos pusės štai šitoj vietoj daug ir kitų funkcijų jisai gali atlikti, ką vat ir kolega Rytis minėjo. Taigi šita būtent technologija miestuose, išmaniuose miestuose, jinai dar Lietuvoje vangokai taikoma. Visi orientuojasi į 5G ir kitą taip toliau. Tai šita vieta, reiškia, šita technologija galima diegti, sakykime, na, kas yra privati technologija. Tai jeigu tai miško girininkyje ar tam tikras ūkis ir taip toliau, šitą technologiją gali įsidiegti patys ir valdyti nepriklausomai nuo operatoriaus.
Mhm. Tas irgi yra svarbu, aišku, daug dalykų čia galima dar klausinėti apie tai, kaip čia jisai, na, tos duomenys, sakykime, kaupę, siunčia, realių laikų turbūt galima viską matyti, diagramas galima išsivesti, analizuoti.
Tik tai realių laikų, tik tai realių laikų, būtent realių laikų ir čia svarbiausiai, kad visi pokyčiai ir kritinės situacijos, sakysim, gaisringumą ir taip toliau, na, aš jau nešneku apie kitus, sakysim, savybės, kurios aktualios yra nešnekant apie, sakykime, gretimus kaimynus mūsų radioaktyvumo stebėseną, užterštumo zonos, judėjimo ir visa kita, tai yra labai, na, pakankamai labai svarbu.
Jeigu aš jūs tiksliai supratau, ką įdėsi, tą gausi, kokį ten sensorių, va, kaip sakė Rytis, nori turėti, ar dūmingumo, ar šviesos, ar drėgmės, ar dar kažko, tai gali tiesiog įvesti šitą į technologiją nesunkiai.
Taip, taip, aš turėjau čia ryšį galbūt prieš kelis mėnesius su kolegė, kuri ornitologė yra. Ir jinai turi 60 inkilų. Mhm. Ir jinai vaikšto į tos inkilus ir stebi tų paukštelių migraciją, skridimo, svorį ir visa kita. Jos visiškai kitas poreikis, tie paukšteliai rūpi. Bet iš kitos pusės gana įdomi situacija, paukštelis miške, paukštelis mieste, migracija ir visa kita, tai toks lyg ir jokinga situacija yra, bet iš tikrųjų jie yra būtent tos vabuliukus naikinantis, kurie hektarais išnaikino miškų šitoje vietoje. Ir jeigu pažiūrėsit per paskutinių metų statistiką, bijau aš esu meluoti, čia yra dešimtimis hektarų iškirstų miškų dėl ši būtent šimtų sukenkėjų. Ir būtent jūs galit nusipirkti baldą, medinį baldą į namus, parsivežti su to kenkėju. Neliks jūsų namų.
Tiesiog jisai graužia viską, kas
medis aplinko jų. Ir išnaikinti bus be galo sunku. Jis vadinasi bitlas.
Bitlą, aš net, na, aš kai kuriuos, aišku, laidas darau, kažkur teko girdėti, bet tikrai ne mano tema, kad taip detaliai žinočiau, bet matot, kas darosi vis dėlto, koks tai yra, koks kenkimas, kokia žala miškui gali būti tokio kenkėjo, kurį beveik nepamatysi akim kartais net.
Jeigu galima, norėčiau grįžti prie dirbtinio intelektą čia vietoje. Mes pradėjom laidą ir iš tikrųjų, šito sprendimo turbūt antroji pusė, nežinau ar vertybė, bet gal pavadinkim pagalbininkas, kad iš tų duomenų, kuriuos mes surinkame su tokiais prietaisais, mes galim prognozuoti, kas bus. Tai vat kaip Egidijus paminėjo, kad iškirtom daug hektarų miškų dėl vabaliuko žievagraužio poveikio, tai čia jau yra padarinys. Bet jeigu mes po truputį matom, kad su tuo medžiu kažkas negerai, sutriko jo augimas, vizualinę apžiūrą galim atlikti nedidelės kamerikės naudodami, mes galime greičiau atlikti prevencinės priemonės. Tai va čia tas dirbtinio intelekto madingas žodis iš tikrųjų gali ir prognozuoja pakankamai neblogai, kas bus bėgant laikui. Na, sakykime, ar kyla rizika, kad miškas silpsta, kažkas negerai darosi, na tai jau fiziškai reikia atvažiuoti patikrinti, kad chemikalus purkšt ir taip toliau, bet galų gale ir prisiminkim paprastą kiekvienos vasaros scenarijų, kai mes girdim, kaip dega miškai. Tai kaip dabar pamatuoja, kad miškų tas gaistringumas didelis. Stotelių turbūt teko.
Aš pamenu to, žinot, labai aukštos tokios kopečios kartais būna miškuose su tais bokšteliais ir galvoju, kas ten būna užlipę, nebūna niekad nematęs.
Prie ko jūs ir sakot, prie to rašinti, kad reikia fiziškai nuvaiti ir patikrinti. Net pačių meteorologinių stotelių mes turim, na, sąlyginai nedaug, yra hidrometeorologijos tarnybos žemėlapis, jos daugiau iš tikrųjų orientuotos paliai kelius, na, prioritetą teikiant eismo sąlygom, bet pačiuose miškuose tokių priemonių yra mažai. Tai vat, kad dinamiškai stebėti, kaip keičiasi tos sąlygos ir galų gale, na, vasarą būna perkūnijos, žaibuoja, nebūtinai žmogus užkuriama mišką. Gali va toks dalykas būti ir šiai dienai mūsų regione, net įskaitant progresyvėje Švediją, to monitoringo nėra įspręsta.
Aš kaip tik ir norėjau klaus, galvoju, gal čia...
Bandyt prognozuoti, kas bus vertinant oro sąlygas, kaip žinot, yra dinaminiai žaibų žemėlapiai, mes net žaibus jau žinom, turim informaciją, kaip jie eina, kur jie žaibuoja. Iš tų žypsnių, vertinant, pavyzdžiui, drėgmę, žiūrint, pamatavus, mes galime sakyti, aha, šita dalis tampa labai rizikinga, na, uždegam ją į raudoną zoną, kad jeigu užeis audra nedaug dieve, mes čia atkreipiam dėmesį, kas čia bus. Lygiai taip pat galim nesunkiai pamatuoti judesį, žmogaus veiklą, tą mano minėtą cheminės analizės būtų dūmo sudėti. Tai jau vien tai vasaros metu yra stiprus indikatorius, kad čia pavojus gali būti. Ir kitas dalykas, netgi primerkus akį, na, pavadinkim, sensoriai neveikia, sugedo, paukščiukas užkišo ko nors, dinamiškai turėdami istorinius laikinius duomenis, mes irgi galime prognozuoti, kas bus. Čia lygiai tas pats variantas, kaip šiandien bankai dirbtinio intelekto pagalba profiliuoja, kiek rizikingas jūs esate kaip klientas. Tai va tas rizikas mes irgi galim prognozuoti, o visi šitie prietaisai mums padeda tą daryti tiksliau.
Kągi, dėkui. Aha, dar Egidijau, norėjot kažką pridurti, atsiprašau.
Aš norėjau pasakyti apie tas meteorologinės stotelės. Tai yra pakankamai labai brangi technologija. Ir jos brangios. Ir jos tam tikroji lokalizacijai sprendžia. Ir norint jūs dėti, Lietuvoje tų meteorologinių stotelių išdėstyta labai fiksuotose vietose. Kainuoja dešimtimis tūkstančių ir daugiau eurų jos visos. Priežiūra ir visa kita. Šitoje vietoje prarado mes ten 200 eurų inkilą, ar ne? Pastatysim kitą, bet mes galim labai tankioj zonoj pastatyti ir visą kitą. Taigi, čia mes nekam apie miškus ir visą tą kitą plėtrą, tai yra labai, labai svarbus ir kiti dalykai. Vandens kokybė, upeliai, nusiekimai ir taip toliau, kurie ir su miškai susiję, ir su žemės ūkio technologijomis, ir taip toliau. Tai čia yra ateitis ir galbūt sako, kai kurie ateitis, mum dabartis.
Mhm. Tai mum dėkui, dabartis. Kad tą ateitį mėginat padaryti dabartimi, nes man atrodo, nu, vieniem turbūt tai ateitis, kitiem dabartis, kas prie to prisiliečia ir mato, kokios yra galimybės. Ir mes pradėjom nuo truputį tokio klausimo, tai kur dėsis žmonės maždaug, ar čia realių žmonių reikės, tai tikrai... Na, ir žmonėms daug mažiau reiks lakstyti po tuos miškus, bokštelius kapstytis ir kartais, na, žinau, dar tokiu primityviu būdu dviem akim stebėti ir kojom daug žingsnių rinkti. Tai man atrodo, tai irgi rodo, kad, na, technologijos padeda mums gyventi. Ačiū, kad darot jas pasiekiamom. Profesoriai iš Kauno technologijos universiteto Egidijus Kanavičius ir Rytis Maskeliūnas papasakojo apie tai, kaip dirbtinis intelektas padeda išsaugoti miškus. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausotės. Gražios visiems dienos, gerų naujųjų metų, likit su Žinių radiju.